Līdz 12. martam atkrituma apsaimniekošana Rīgā notiek ārkārtējā stāvokļa apstākļos, kad gružus izved firmas, kam līguma ar Rīgas domu beidzās jau rudenī. Uzņēmumi piekrituši savākt rīdznieku mēslus, bet valdības pagarinātā ārkārtas situācija pilsētniekiem uzliek pienākumu par to norēķināties. Tā kā konkurences padome sāk pārkāpumu lietu, jo ir aizdomas, ka 20 gadu monopols ar 700 miljonu eiro apgrozījumu sakropļot konkurences nozarē un jau sākumā par līdz pat 40% kāpinātu cenas, Rīga uz laiku ir apturējusi līgumu ar kompāniju Tīrīga, kas tiek saistīta ar kādreizējo politiķi un tā dēvēto oligarhu Andri Šķēli. Rīga izsludināja jaunu konkursu, nu Rīgu sadalot četrās daļās, lai konkurences vārdā vismaz teorētiski atkritumus apsaimniekotu vairāk uzņēmumi. Taču viens no nozares gigantiem, Eko Baltija Vide, jau decembrī iesniedz sūdzību, stāsta domas mājokļu un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko no Godskalpot Rīgai.
Galvenā doma bija tā, ka Euro 4 standārts attiecībā uz izmešiem mašīnu dzinējiem, ja, kas ir pieņemts šobrīd. Tātad uzņēmēji uzskatīja, ka jābūt Euro 4 standārta, tātad zemākas prasības. Savukārt iepirkumu komisija savos dokumentos ir paredzējusi Euro 5, tātad lielāks standārts, modernāks standārts. Ko tas nozīmē praktiski? Ka tās mašīnas, kas brauks pa Rīgas ielām, būs jaunākas, kas atbilst tam jaunam standārtam.
Turklāt doma iedrošina atkritumu nozares asociācija, kas rosinājis braucamajiem prasīt vēl stingrākus nosacījumus ar Euro 6 standartu. Rīga domā, ka ir izvēlējusies vidusceļu, lai atkritumus izvestu jauni, bet ne dārgākie spēkrati. Tāpēc Stepaņenko uzskata, ka iepirkumu uzraugi, kas nākamnedēļ skatīs uzņēmēju sūdzības, būs domas pusē. Tāpēc arī konkurss nav apturēts. Līdz rītdienai uzņēmumu var pieteikties, tad doma gaidīs iepirkumu uzraudzības biroja lēmumu.
Ja iepirkumu uzraudzības birojas pieņems pozitīvo komisijai lēmumu, tad nekonstatēs nekādus pārkāpumus iepirkumu procedūrā, tad pēc 22. Datumā vērt vaļā līdz 16. Janvarim iesniegtos priekšlikumus. Komisija ir izvēlējusies variantu, kas, manuprāt, ir pilnīgi pamatoti, vadoties no tā, ka lēmumam jābūt pieņemtam pēc iespējas ātrāk.
Tomēr var gadīties, ka atkrituma apsaimniekotājus tik drīz noskaidrot neizdosies, ja iepirkuma uzraugi nostāsies divu strīdnieku uzņēmēju pusē. No Eko Baltija Vide valdes priekšsēdētāja Jāņa Aizbalta teiktā izriet, ka pretenzijas nav tikai pēc videi draudzīgākas gāzēšanas, bet aizvien par konkurences sašaurināšanu.
Tās kvalifikācijas prasības mūsuprāt ir tik neadekvāti augstas, ka ne visi varēs iesniegt piedāvājumus, varbūt arī mēs arī tajā skaitā, tāpēc mēs sūdzamies, ka nevarēs iesniegt piedāvājumus maksimālajā skaitā trīs zonās. Otra prasība ir par atkritumu sagatavošanu pirms to noglabāšanas, ka visi atkritumi var tikt vesti tikai uz Getliņiem, un Getliņos attiecīgi ir sava rūpnīca, kura tad šo darbību vienīgā varēs veikt. Mums šķiet, ka mēs varētu labāku piedāvājumu iedot, ja mēs paši varētu šos atkritumus izšķirot un derīgo izvilkt. Šobrīd tas ir aizliegts.
Lai gan Eko Baltija Vide investīciju plāns paredz celt savu šķirotavu, Rīga prasa, lai pirmā sadzīves atkritumu šķirošana notiktu Getliņu poligonā, kur tāda rūpnīca ir uzcēlis galvenais Tīrīgas partneris ar Šķēli saistāmais uzņēmums Clean Air. Tas nodrošinātu ne tikai lielākas izredzes šai kompānijai uzvarēt Rīgas konkursā, bet arī garantē 5 miljonu eiro apgrozījumu tikai par sadzīves gružu pirmam strādi. Edgars Kupčs, Latvijas radio.